мен, Клара Маринова. В ефира на Радио КДВ продължават моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега на линия е Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Интересни дни в Народното събрание, активна дейност, удължено работно време, решение пленарни заседания да няма в предизборната кампания. Съгласен ли сте с това решение? Защо не трябва да има пленарни заседания?
По-скоро няма да има пленарни заседания в последните две седмици от предизборната кампания, иначе ние ще си работим редовно в предизборната кампания. Ами това решение се взима с оглед на това всички депутати да бъдат равнопоставени. Защото на практика се получава, че когато...
Всички партии имате предвид, не депутати.
Всички партии, да. И всички парламентарни групи.
Така.
Когато заседава Народното събрание в предизборна кампания, опозицията, която обикновено е незаинтересована от работа на парламента, защото на нея не стига мнозинство да си приеме нещата и да си прокара нещата, тя отсъства. А всички останали, които са от управляващото мнозинство, трябва да седят там, за да вършат работата и на отсъстващите. Затова по-честно според мен е да се каже, че две седмици няма да се работи. През останалото време ще се работи извънредно, както ние предвидихме да направим от тук до тази предвидена почивка. Тя няма да е почивка, ние ще обикаляме. Така че да има равнопоставеност на всички.
Да, така. Днес продължихте с закона за предучилищното и училищното образование. С няколко думи да ми кажете какво успяхте да приемете, какво е ново в този закон и защо опозицията така остро реагира на него.
Вижте, новото в закона е, че се променя философията на закона и целта на закона е да се промени образованието, като така се вкара духа на 21 век, така да го кажем. Тоест, повече внимание върху ученика, повече внимание върху индивидуалните потребности на ученика. Днес обсъждаше въпроса за това трябва ли да се изучава религия, но аз не успях да стана до края на обсъждането, тъй като имахме друга работа.
Да.
Момента. Така че закона за училище и преучилищно образование върви с пълен темп. Там нашия представител в Здравната комисия Бойка Маринска и колегата Борислав Великов имат водеща роля, тъй като те са направили над 200 предложения по закона.
Да.
Така че вярвам, че нещата се случват добре.
Сега, една новина, която мен лично ме разтърси, но съм изумена, че обществото така доста пасивно посрещна, синдикатите също, работодателите също. Става дума за предложението, което се появи на сайта на Министерство на финансите, за до 2% нов данък върху доходите, които да събират общините. Преди малко стана ясно вече и в ефира на Радио К2 Димитър Главчев заяви и пред журналисти в Народното събрание Цветан Цветанов, че такъв данък няма да има. Кажете ми, моля ви, защо всички партии така спокойно посрещнахте този факт? Защо синдикатите според вас не реагираха? Защо обществото си премълча? Това, ако се беше случило във Франция, в Гърция, пък и на други места, нали се сещате какъв обществен резонанс щеше да има на темата увеличение на данъците? Първо, вие обещахте всичките управляващи вкупом и поединично преди изборите, че няма да има увеличение на данъците.
Така е, ние сме подписали програма декларация.
Точно така. Кажете ми, от какво беше продиктувано това? Провокация ли беше? Сериозно ли беше? А аз и друго знам в българската политика. Около нещо зашумили се, то винаги става. Сега ще го снемат от дневен ред, след няколко месеца пак ще дойде ред за него. Кажете ми вашето мнение по този въпрос.
Моето мнение е, че в предизборна кампания за местни избори някакси един такъв ход цели не точно в бюджетни така цели за напълване на бюджета, колкото по-скоро един жест към местните кметове, че допълнителните пари събрани от данъци ще могат да бъдат използвани, за да така си вържат бюджетите.
Така.
Нашата позиция на Реформаторския блок, която е поставена неколкократно и която съществува в програмата Декорация с ГЕРБ, е, че ние няма да допуснем, доколкото зависи от нас, разбира се, увеличаване на данъците. Тоест, ако има 2% за общините, те не трябва да са допълнителна данъчна тежест върху хората и бизнеса, а те трябва да са за сметка на някой друг данък или за сметка на някое облекчение, така че да не поемат хората сметката или бизнеса, а да се поеме от другите данъци, които, нали, влизат в централния бюджет. Такова решение бихме обмислили, но решение, при което общата данъчна тежест се увеличава, ние няма да подкрепим.
Да. Това беше важно да се съобщи, защото ГЕРБ, според мен, сбъркаха с това предложение. Това е мое лично мнение. Но кажете ми, моля ви, защо така е апатично обществото? Защо така не на място с синдикатите? Защо е това състояние на пълна летаргия в България?
Вижте, аз не мога да отговарям за синдикатите.
Не, вие като политик, вие няма да отговаряте, но като политик трябва да имате обяснение какво се случва в държавата.
Мисля, че за хората доказаха, че когато чувстват някой проблем за важен, те се организират и правят протести на улиците. Може би е в прекалено начална фаза тази идея и хората са решили, че тя няма да се реализира и че е прекалено екзотично, защото вие видяхте, че веднага имаше противоположните и експертите се обявиха против такава идея.
Да.
Така че може би не са осъзнали необходимостта да излизат на улицата, така както направиха преди година и половина за Делян Певски да стане шеф на ДАНС.
Не, аз твърдя, че и още една причина има. Просто е нямало опозицията. Но това си е лично мое мнение.
Ами, вижте, има вътрешна опозиция, така да се каже, или по-скоро коректив. Ние действаме като коректив в случай, когато решения довежда до там програмата декларация на Реформаторския блок и ГЕРБ да се нарушава или по някакъв начин да се изкривява.
Да. Безпрецедентно явление, събитие в най-новата ни история. Това се случи на заседание на Комисията по външна политика. Шумен скандал. На заседанието присъстваха и 14-те посланици на страните от Евросъюза, както и на Съединените щати, Израел, Норвегия и Швейцария. Депутатите от опозицията, но и от управляващото мнозинство, директно заявиха на посланиците да не се намесват във вътрешните работи на България. Причината стана общата декларация на първите дипломати в защита на антикорупционния закон на Меглена Кунева. Тук не поставям под съмнение необходимостта от закона. Тук аз лично се възхитих на нашите народни представители, че за пръв път от много години те казаха на посланиците, че трябва да знаят, че са посланици. И така, как добиха подобно самочувствие нашите народни представители, за да защитят авторитетно своето право на решение на Народното събрание на България?
Аз не знам те как са реагирали на посланиците. То знам, но смятам, че е много по-важно те как реагираха на това, че антикорупционният закон беше отхвърлен. Аз не им се възхищавам на реакцията на посланиците, им се гневя на това, че те смятат, че корупцията не е явно проблем в България. И за мен това е големия проблем. Всъщност, когато ние не смееме да назовеме такъв тумор и когато народните представители, които гласуваха против, очевидно, че гласуват или от страх, или от някакви други подбуди, които са финансови или други, не мога да кажа. В този случай ние имаме тежък проблем, за който посланниците просто са сигнализирали и имали са благоразумието да сигнализира, защото ако ние не си решаваме проблемите вътрешно, не разбирате, че някой друг трябва да ни ги реши. Явно това се случва в българското общество. С което не казвам, че посланниците трябва да си позволяват много или да изземват нашия суверенитет, което казвам просто, че когато има въпрос, свързан с корупция и борба с корупцията, очевидно, че ние имаме нужда от външни стимули, за да си свършим работа. Аз не говоря за мен и за нашите колеги, които гласуваха за закона за борба с корупцията. Говоря за всички останали и АБВ, и БСП, и останалите от статуквото, които гласуваха против или въздържал си, заради които на практика този добър закон не мина.
Сега, закона дали е добър или лош, зависи от това дали отговаря на обществените потребности и дали е достатъчно юридически издържан. Очевидно в този закон има проблем. Аз пак казвам, не оспорвам потребността от борба с корупцията, особено по висшите ешелони на властта.
И значи в такъв случай вие щяхте да гласувате за на първо четене. Както и тези, които не оспорваха, трябваше да гласуват за на първо четене.
Така.
Ако има конкретни разпоредби, точки, думи, които са проблем,
това да ви кажа,
те се отстраняват между първо и второ четене.
Че тук има проблеми в конкретни текстове. Вие, и по-скоро вносителя Меглена Кунева, склонни ли сте да приемете редакция на някои от текстовете, за да може на второ четене наистина да се получи консенсус и да бъде прият закона?
то няма да има второ четене, защото те го отвърлиха.
Да, бе, да, бе, ясно, но вече обещанието, че след 3 месеца отново ще влезе, ясно, че тогава по този напор ще бъде гласуван. Става дума, ще склонни ли сте да промените някои текстове, които ужасно дразнат? Най-вече за анонимките. Дразнението идва на темата анонимки.
Да. Меглена Кунева ще внесе това, което тя вярва. Така? Ще внесе. На първо четене депутатите ще гласуват за или против борбата с корупцията.
Така?
И на второ четене вече депутатите гласуват текста на закона. Не Меглена Кунева. Дали тя ще би го променила за адресните, т.е. за анонимните сигнали или не би го проверила, няма никакво значение на второ четене,
да,
защото там важното е какво иска мнозинството. Така. Ако мнозинството в Народното събрание не иска на анонимни сигнали, значи няма да има анонимни сигнали. Аз лично смятам, че анонимните сигнали съществуват в ОЛАФ, в германската полиция и на други места. Анонимните сигнали съществуват и в България под формата на това, че по една публикация в сайт, който се е създал онзи ден, прокуратурата може да се сезира.
Да.
Никой не може да накара този сайт да си разкрие източника. Това е на практика анонимен сигнал. Но това е един дълъг спор, който се води между първо и второ четене. Не на първо четене.
Да.
На първо четене се гласува принципния въпрос. За или против корупцията. 110 гласуваха против това. Т.е. за корупцията, против борбата с корупцията и следователно ние предприехме кампания срещу всеки тия 110 гласа, да намерим 110 000 подписа, така че да покажем на тези хора, че обществото иска борба с корупцията.
Сега, премиера обеща и най-вероятно това ще се случи, защото обикновено неговите обещания се случват, че след 3 месеца отново ще бъде предложен на гласуване на закона в Народното събрание. Наясно ли сте вече в какъв вид ще бъде предложен този закон? Или те първо ще се...
Това зависи от Министерски съвет.
Така?
Защото, както знаете, законите се карат...
Не бе ясно, но понеже представител на вашата парламентарна група е Меглена Кунева, с вас тя сподели ли дали ще бъде в същия вид предложен законопроект или ще се променя?
Ами тя не само с нас, но и с цялото общество сподели, че тя ще направи още по-радикален закон, така че да има реален ефект от този закон.
Да.
Тя не иска да махне нещата, които работят в този закон, за да се стигне до един беззъб закон, който на практика ще бъде хвърлен на практиката на нашите европейски партньори.
Решението на ЦИК за централна номерация в бюлетините за местните избори, жребия с номерата на партиите за цялата страна да се тегли в Централната избирателна комисия, предизвика остри негативни коментари в няколко партии. Защо? Защо БСП, Реформаторския блок България, без цензура, сте против това решение?
Аз ще ви отговоря, госпожо Маринова, но моля след това наистина да затворим, че чакат хора вътре за среща.
Да.
Ние сме твърдо против това решение, защото противоречи на закона.
Така?
Изборният кодекс казва, че жребият се води в общинските комисии. Тоест, той е противозаконно решение само по себе си. Но оставете това.
Да.
Важният въпрос е, ние кампания за местни избори ли ще правим или кампания за национални избори ще правим? Ние кампания за местни личности и имена ли ще правим или ще правим кампания за национални номера? Защото вие си представяте, че когато си изтегля един и същи номер в цялата страна, тогава рекламата от BTV, Нова и други централни медии ще бъде гласувайте за номер 10. Без значение кой седи зад номер 10 в община Трекляно или в община Плевен.
Да.
Ето, това е проблема, че те се опитват да подменят кампанията от местна в национална. А ние искаме просто да се видят местните хора, да се преценят те, да се направи местна кампания и да се дадат местните решения на обществото, за да прецени кой е най-добрият кандидат.
Само буквално 30 секунди. Бежанската криза. Поток от хора се задава към България. Какво правим в тази ситуация?
Осигуряваме сигурността по южната ни и западната ни граница. Това е единствения възможен начин. Това означава мерки, взети от МВР и от Министерството на отбраната, които те, доколкото ми е известно, взимат и за което ги поздравявам. Това означава много внимателна проверка. Това означава отграничаване на истинските бежанци от хора, които влизат с други цели. Това означава всичко, което е необходимо, за да са сигурни хората в България, че тези, които влизат, са наистина нормални хора, които търсят закрила. Много ви благодаря
за интервюто. Благодаря ви. Пожелавам ви успешен ден.
Хубав и на вас скоро.
Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.